Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıdadır. Rusiya Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsində əməkdaşlıq təklifini rədd edib. İran yer-yer tipli yeni raketin sınağını keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıdadır. O, bugün və sabah Bakıda rəsmilərlə görüşəcək, cümə günü isə enerji samitində iştirak edəcək. Samitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Boardman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boydin Gray və digər rəsmi nümayəndələr iştirak edəcək. Türkiyə səfirliyindən verilən məlumata görə samitdə Nabuko layihəsi də müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Samitə görə sabah və birisi gün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Qənimət Zahid əlyazmalarını həbsxanadan çıxandan sonra yenidən yaza bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalistin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva deyib. Azadlıq Radiosunun qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid bir ildən çoxdur ki, həbsdədir. Həbsxana rəhbərliyi onun 300 səhifəlik əlyazmasını məhv edib. Jurnalist həbsxana rəhbərliyini məhkəməyə versə də bunun nəticəsi olmayıb. Həyat yoldaşının dediyinə görə Qənimət Zahid Avropa məhkəməsinə şikayət etmək fikrindədir və o əlyazmalarını məhv edənlərin cəzalandırılması ya da kompensasiya ödənilməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq 4 il həbs cəzası alıb. Rusiya Birləşmiş Ştatların raket əleyhinə müdafiə sistemi sahəsində əməkdaşlıq təklifini rədd edib. Bu barədə İTARTAS agentliyi Kremldəki adı çəkilməyən mənbəyə istinadla xəbər verir. Mənbənin məlumatına görə məsələ ilə bağlı müzakirələr gələn il yeni Amerika hökuməti ilə aparılacaq. ABŞ Dövlət Katibinin müavini William Burns bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Onlar Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra ABŞ-Rusiya münasibətlərini və Birləşmiş Ştatların Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planını müzakirə ediblər. Rusiya bu günlərdə bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsə, Moskva buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcək. William Burns Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiya səfər edən ilk yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran yer-yer tipli yeni raketlərin sınağını keçirib. Bu barədə İran televiziyası xəbər verir. Məlumatda deyilir ki, yeni tipli raket müdafiə üçün nəzərdə tutulub və bu, İranın öz torpaqlarını qoruya bilməsindən xəbər verir. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran isə bunu rədd edir və nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Əfqanistanın Qəndahar şəhərində minalanmış maşının partladılması nəticəsində azı 3 adam ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə partlayış şəhərin mərkəzində Kəşfiyyat İdarəsi ilə Əyalət Hökumət Şurasının ofis arasında törədilib. Hökumət Şurasına prezidentin qardaşı Əhməd Vəli Kərzayı rəhbərlik edir, ona heç nə olmayıb. Partlayışı intiharçı törədib. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya NATO ölkələrini Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərməyə çağırıblar. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən ölkəsinin Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcəyini istisna eləməyib, eyni zamanda digər NATO ölkələrini Əl-Qaida və Talibanlarla mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların NATO-dakı elçisi Kurt Volker deyib ki, Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrinin sayı digər alyans ölkələrinin iştirakı kifayət qədər deyil. Hazırda Əfqanistanda 50 min NATO əsgəri var ki, bunun 20 mini Birləşmiş Ştatların, 8 mini isə Böyük Britaniyanın payına düşür. NATO nazirlərinin növbəti toplantısında Birləşmiş Ştatlar Ukrayna və Baltikyanı ölkələrə dəstək göstərəcək, bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyibdi. NATO müdafiə nazirlərinin görüşü sabah Estoniyada keçiriləcək. Pentagondan verilən məlumata görə Robert Gates toplantıda iştirak etmək niyyətində olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra ölkəsinin dəstəyini nümayiş etdirmək üçün nazirlərin görüşünə qatılmaq qərarına gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Merhaba, seyir olsun Azadlık Radyosu'nu dinleyenler. Efirde işten sonra programıdır. Azadlık Radyosu.az saytine dahil olarken bu programı dünyanın istenilen yerinde dinleme mümkündür. Bakı ve Abşeron'da en azı 101.7 FM davasından da dinlemek olar. Bir başka firmizin numarası Bakı'da 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlerinizi 050-744-1017 numarasında gönderebilirsiniz. Bu saatte biz Prezidentin İcra Aparatı Rehberi Ramiz Mehdiyev'in tercih ettiği son megalası etrafında danışacak. Azerbaycan 2003-2008 reallığa çevrilen gayri-adi zaman bu mesele etrafında danışmak için studiyamızın konuları siyasi şerhçi İlqar Məmmədov olacak ve yeni Azerbaycan Partiyasının Gələcək Birliyinin sədri Ramil Həsənov. Gələn saatte ise biz 2009-cu ilin büdcəsi etrafında söhbət edəcək. Həmçində sərhəd buraxılış məntəqələrində vahid pəncərənin tətbiqi, ipoteka gözləntiləri haqqında da söhbət gedəcək. Milli büdcə qrupunun idarə heyətinin üzvü Zöhrəb İsmayıl studiyamızın qonağı olacaq. Belə, əlaqə vasitələri xatırlatdım və gəlin birbaşa proqramın özünə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda Ramiz Mehdiyevin növbəti məqaləsini nəzərdən keçirəcək. Daha doğrusu məqalə tam şəkildə yox, amma orada qeyd edilən istiqamətlər barədə və bu istiqamətlər nə deməkdir? Danışacaq. Siyasət İlqar Məmmədov studiyamıza, İlqar bəy xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi. Və yenə Azərbaycan Partiyasının Gələcək Birliyinin sədri Ramil Həsənov da studiyamızdadır. Ramil bəy, təşəkkürlər buyurunuza görə.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərə mən deyim ki, bu məqalədə Ramiz Mehdiyev belə bir cümlə işlədi. Ölkəmizin hər bir düşüncəli vətəndaşı üçün əsas sual Azərbaycan demokratiyasının hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi perspektivləridir. Əgər hər bir vətəndaş düşünürsə, bunu ona görə mən vətəndaşlardan heç olmasa ilkin cavabları xahiş edəcəm bu saatda. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycan demokratiyasını hansı istiqamətdə inkişaf edəcək perspektivini siz görürsünüz? Buyurun, zəng edin, buyurun, yazın və biz söhbətə başlayaq. İlqar bəy, əvvəlcə sizin təəssüratlarınızı bilmək istərdim bu məqalədə və daha doğrusu bu gözlənti, perspektivlərin gözləntisi haqda. Siz bir vətəndaş kimi nə düşünürsünüz bu perspektivlər barədə?
Azərbaycanın demokratik perspektivləri mənə elə gəlir, konkret olaraq bu məqalədə ifadə olunan ideyaların daşıyıcılarının Azərbaycan siyasi elitasından getməsi ilə bağlıdır. Yəni, haçan ki, belə konsepsiyalar, belə geridə qalmış ideyalar Azərbaycan cəmiyyətinə demokratik hansısa fikirlər, baxışlar kimi sırmaq artıq bu mümkün olmayanda, onda demək olar ki, bəli, Azərbaycanda demokratik inkişafa doğru biz hansısa addımlar atacaq. O ki, qaldı konkret bu məqaləyə və orada ifadə olunan ideyalara. Neçənci dəfədir biz artıq bu mövzuları müzakirə edirik. Azərbaycanın indiki konsepsiyası, dövlət konsepsiyası, bilirsiniz ki, dövlətçilik güya ki, adı. Yəni, dırnaq arası dövlətçilikdir. Amma mən açıqı ona dövlətbazlıq deyirəm. Və bu məqalədə ifadə olunan ideyalarda dövlətçilik yox, demokratik dövlətçilik yox, adi avtoritar dövlətbazlıq ideyalarının təbliğindən başqa bir şey deyil.
Sizcə nədən özünü bir uza verir dövlətbazlıq, əgər siz dediyiniz kimi?
Burada bilirsiniz, indi çox tərəf.
Nə gizlətmişsiniz bu söz altında?
İnsan çox, məsələn, belə həcmindən başlayaq. Bu böyük məqalədir. Bunu oxuyandan bir çoxları deyib ki, burada o qədər lazım olmayan, sadəcə oradan-buradan sitaslar, elə belə düzülmüş cümlə necə ki, Sovet vaxtında pis öyrədirdilər. Ümumiyyətlə, Sovet universitetlərində bu yazmaq bacarığını pis öyrədirdilər. Xüsusi kurslar yox idi. Və bunu indiyə qədər bütün o Sovet üslubunda yazan müəlliflərdə, Rusiyada xüsusilə bu çox nəzərə çarpır. Yəni, Qərb universitetlərində, məsələn, təhsil almış gənclərimiz ki var, onlar daha aydın yazırlar. Niyə görə? Çünki çox aydın orada xüsusi kurslar keçir. İndi Ramiz Mehdiyev özü yazıb, bilmirəm, yoxsa kimsə yazıb, onu bilmirəm. Hər halda həddindən artıq lazım olmayan artıq sözlərdir, ifadələrdir və belə bir fikir var ki, bilirsiniz, məlum fikirdir. Yəni adam çox yazırsa və ya çox danışırsa, deməli nə isə başqa gündəliyi var. Nəsa başqa gündəmi var, başqa sözü var. Və bu başqa sözü də biz əməldə görürük. Dövlətin məmurlarının, başçısının deməyindən aslı olmayaraq reallıqda biz nələri görürük? Biz onu görürük ki, dövlətçilik deyirlər. Biz onu görürük ki, Aqil Xəlilin üstündə, jurnalistin üstündə iki nazirliyin nümayəndələri arasında az qala atışma düşəcəkdi. Bu dövlət bazlıqdır, bu dövlətçilik deyil. Yalnızda da diplomatlarımın gözləri.
Havalimanında.
Bəli, havalimanında. Bunu mən özümdən uydurmuram ki, faktdır. İki nazirlik, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları bir-birinə əlbəyaxı olmuşdular ki, biri deyirdi, bıraxacam, Aqil Xəlili xaricə, biri deyirdi, bıraxmayacam. Bu dövlətçilikdir. Yox. Bu dövlətçi 15 ildən sonra Heydər Əliyev 15 il bundan hakimi, qabaq hakimiyyətə gəlib. Belə sistem qurandan sonra biz onun adını dövlətçilik qoya bilərik? Yox. Bu konkret olaraq ayrı-ayrı yarı mütəşəkkil, bəlkə də dövlət necə deyərlər, pərdəsi altında, arxasında gizlənən hansısa qruplaşmaların maraqlarını təmsil edən bir qurumdur. Ona görə buna demokratik dövlətçilik adı qoymaq olmaz. Nə qədər istəyirsiniz bu haqda uzun məqalə yazın, qısa məqalə yazın, fərqi yoxdur.
İlqar Məhvədin dedikləri, sual verdim ona ki, Azərbaycan demokratiyası hansı istiqamətdə inkişaf edəcək perspektivini görür. Ramil Əsənov da studiyamızdadır, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Birliyin sədri. Ramil bəy, siz necə görürsünüz bu perspektivləri və əgər İlqar bəyin dediklərinə də...
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar bəyin dediklərini mən diqqətlə dinlədim. Mənim üçün maraqlı bir fakt ibarətdir ki, İlqar bəy ümumiyyətlə bu məqalənin uzun olmasına baxmayaraq oxuyubmu?
Tamam oxumuşam.
Və əgər tamam oxumusunuz İlqar bəy, mən sizin savadınıza şübhə etmirəm və hər birimiz bir-birimizin hesab edirəm ki, savadına şübhə etməməliyik. Və mənə elə gəlir ki, o məqaləni diqqətlə oxuyan bir şəxs üçün və siz burada Avropa məktəbindən və Qərb məktəbində olan gənclərdən söhbət elədiniz və bu prosesləri öz üzərimizə də götürsək belə nəzərə ala bilərəm ki, bu məqalə keçmiş Sovet təfəkkürü və texnologiyası yazılmış bir məqalə deyil. Ola bilər qəzet məqalənin böyüklüyü sizin üçün və yaxud da ki, məqaləni oxumaq istəyən və yaxud da oxumaq istəməyən insanlar üçün müəyyən qədər narahatçılıq hissi doğura bilər. Amma bir şeyiyyətdən çıxartmayaq ki, Avropanın özündə də, Amerikada da böyük məqalələr yazan politoloqlar var və bu politoloqların məqalələrində müəyyən nüanslar var ki, o nüansların hamısını götürüb birlikdə müzakirə etsək, əlbəttə onun içərisində bir insanın xoşuna gələn, digər insanın xoşuna gəlməyən cümlələr ola bilər və yaxud fikirlər ola bilər. Amma biz ümumi kontekstdən götürsək və məsələ ümumi istiqamətdən baxsaq, məmnuniyyətlə mən qeyd edə bilərəm ki, bu məqalə və hörmətli akademikimiz, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz müəllimin yazmış olduğu bu məqalədə Azərbaycanın 2003-cü ildən həyata keçirdiyi siyasi, iqtisadi, sosial və digər sferalardakı siyasətin konkret nəticələri və bu nəticələrin qarşısında gələcəkdə gözlənilən demokratiyanın ümumi bazası əsasında uğurlardan söhbət açılır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, mən də bunu bir vətəndaş kimi, necə ki, İlqar müəllim İqavəyə sual verdiniz, bəli, bir vətəndaş kimi bilir. Mən də məmnuniyyətlə bir vətəndaş kimi qeyd edə bilərəm ki, məqalədə yazılanlar Azərbaycan reallığını tamamilə əks etdirən bir situasiyadır. Və məqalədə yazılanlar demokratiyanın təzahürüdür. Və orada siz fikir versəniz, az öncə özünüz də qeyd elədiniz. Burada mən özüm üçün də qeyd eləmişəm, mən müəyyən qeydlər aparmağa hesab edirəm, çox normal bir şeydir. Burada yazılan vətəndaş üçün demokratiyanın artıq hansı formasının Azərbaycanda olub-olunması yox, demokratiyanın inşaat predmetindən söhbət gedir. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan iqtidarı bir mənalı olaraq demokratiyanın özünə bir atribut kimi, bir simvol kimi qəbul edilir və demokratiyanın simvolların ölkədə bərqərar olunması, ölkədə tətbiq olunması və onun daha da inkişaf etməsi prioritetlərini müzakirə edir. Bəli. Ona görə də bu proseslərə baxarkən mən məmnuniyyətlə qeyd edə bilərəm ki, bu məqalə Azərbaycanın gələcək inkişaf dinamikasına işıq yolu tuta biləcək bir məqalə sayıla bilər.
Mən dinləyici gələn qoşaq bizə zəng eləyiblər 436-77-41 nömrəli telefona. Yusif bəy, ki axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Ağabətiniz xeyir olsun, Ziya bəy.
Buyurun.
Qonağınızı salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Deməli, mənim əsas fikrim odur ki, Ramiz Mehdiyevin məqalələri ümumiyyətlə həmişə bir dəfə söz yığımındır. Əsasən, Azərbaycanda gedilən yol, demokratik quruluş onu göstərir ki, biz get-gedə totalitarizmə uğruyuruq və bunun nəticəsi Azərbaycanda axırıncı seçkilər göstərdi ki, biz hara gedirik. Velisibeti ikinci dəfə icad eləmirlər. Dünyada demokratik yol var. artık da uydurma yollar lazım değil.
Minnettarım Yusuf Bey. Sizin fikriniz ne oldu? Konularımızı ben gelen fikirleri de okuyayım. Hansı demokratiyle danışırsınız? Sual verilir. Demokratiyle danışanlar hiç realist değiller. Söhbet megaleden gitmir ümumiyyətle. Diğer fikir güclü. Qohum avtoritar korrupsiyon demokratik monarxiya dövləti olacaqdır. Ama dağılacaqdır. Ve bundan halk büyük əziyet çekecek. Daha bir fikir Ramil'den gelip. Mənə çok maraqlıdır ki demokratiyanın inkişafına birbaşa maneçili olan şəxs. İndi niyə belə sual verir? Və daha bir fikir, Ramiz müəllim hafizlərə, qüdrətlərə şabaş verirsin ki, müxalifət oyunu oynasınlar, oyunları mübarək. Amma Sünnə Açıq Ramiz Mehdi studiyamızda deyil, mən xayiş edirəm, birbaşa ona ünvanlanmayın öz fikirlərinizi. Səsləndiyi, qeyd etdiyi fikirlər ətrafında biz danışırıq və burada Azərbaycan demokratiyasının hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi perspektivlərindən danışırıq. İlqar Məmməli studiyamızdadır və Ramil Həsənov. İlqar bəy, bir müddət əvvəl siz bu efirimizdə qeyd etmişsiniz ki, heç bir demokratiya ixrac olunmur. Heç bir ölkədən. Yəni, o Azərbaycan daxilində olmalıdır. Ona görə Azərbaycan demokratiyası ifadəsini qəbul eləyək və o haqda danışaq.
Azərbaycan demokratiyası haqqında danışanda danışmaq olar. Bəli. Amma ki, bir termin kimi biz onu qəbul eləsək, o həddindən artıq suveren demokratiya termininə oxşuyur. O suveren demokratiya termini də Rusiyada icad olunub. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın indiki elitası, o dırnaq arası elitası da Rusiyadakı bəzi o irtica qüvvələrlə əlbirdilər ideoloji baxımdan və ona görə də orada doğulan hər hansı bir ağılsız ideyanı buraya idxal eləməyə çalışırlar. Yəni həm bu da bir idxal növüdür. Azərbaycanda həqiqətən demokratiya Azərbaycan xalqı tərəfindən qurulacaq və Ramiz Mehdiyev kimi və İlham Əliyev kimi siyasətçilər hakimiyyətdə olduqca yox. Onlar gedəndən sonra Azərbaycanda doğrudan da bəlkə demokratik inkişafa deməli meyil güclənəcək. Amma mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Fikir verin, hansı məqamda çıxıb bu yazı. İndi söz düzümü də o başqa məsələ. Mən məqalənin əlbəttə ki, uzunluğunu yox, onun məzmunsuzluğunu önə çəkirdim. Məzmunsuzluğunu o mənada ki, həddindən artıq söz düzümü var burada. Kiçik bir-iki dənə fikirdir onu gizlətmək üçün. Və fikir verin, burada hansı məqamda çıxıb bu məqalə. Rustam İbrahim Bəyevin o elita haqqında, milli elita haqqında dediyi sözlər deyiləndən sonra Milli Məclisdə, bu parlamentdə bilirsiniz Azərbaycanda prezident aparatının bir filialına çevrilib, onu da hamı bilir yaxşı və bilirsiniz ki parlamentdə bəzi hökumət yönlü, prezident aparatı yönlü deputatlar bir diskussiya açmışdılar ki bəs Rüstəm İbrahim Bəyev bunu niyə belə deyir, niyə uğurlarımızı görmür? Rüstəm İbrahim Bəyev dünya miqyaslı böyük Azərbaycanın fəxr elədiyi bir şəxsdir. Və o Azərbaycanın indiki cəmiyyətinə 15 il Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi cəmiyyətə diaqnoz verir. Burada milli deqradasiya gedir. Mədəni deqradasiya gedir. Və bu faktı ortalığa qoyub və bir çox Azərbaycan ziyalısı müraciət eləyiblər və bunu dəstəkləyiblər. Və bu ərəfədə birdən Ramiz Mehdiyev məqalə ilə çıxır və deyir ki, yox bilirsiniz və burada ifadə də var. Milli elitanı milli lider formalaşdırır. Bunu Hitlerdən sonra heç kim deməyib. Üzr istəyirəm, mən heç bir müqayisə eləmək istəmirəm. Hitlerdən sonra milli lider, milli elitanı formalaşdıracaq ideyasını heç kəs deməyib. Bu ümumiyyətlə ayıb işdir belə ideyaların var. Azərbaycanın elitası, milli elitası var və onu heç bir milli lider formalaşdırmayacaq. Və milli lider ümumilikdə bir mənə elə gəlir ki, geridə qalmış bir termindir. Hansı milli liderdən danışırıq? Milli liderin 30-cu illərdə başqa adı var idi. Siz də onu bilirsiniz. Dəqiq tərcüməsini eləsək. Ramiz Mehdiyevin məqaləsi mənə elə gəlir, birinci növbədə də olmasa ən vacib məqamlardan biri o idi ki, güya Rüstəm İbrahim Bəyevin bəyanatına bir cavab idi. Ki, milli elita sən deyilsən. Prezident, milli lider bu milli elitanı formalaşdıracaq. Harda yazılı bu? Milli elita nədən ibarətdir? Mədəniyyət xadimlərindən, din xadimlərindən, elm xadimlərindən, siyasi xadimlərindən, ictimai fikir liderlərindən. Bunların hamısını prezident təyin edəcək? Yox, onlar əsər yazacaqlar, onlar musiqi yazacaqlar, onlar kitab yazacaqlar, bunu satacaqlar. Prezident onu gəlib zorla satdırmayacaq, aldırmayacaq kiməsə. Bəli, ondan sonra bu məhsulları cəmaata sata bilən, bu məhsulları cəmaata çatdıra bilən adamlar avtoritet toplayacaqlar, olacaqlar milli elita. Milli lider kimdi onu milli elitanı formalaştırsın? Bu baxımdan da mənə elə gəlir. Bu məqalə birbaşa olaraq Rüstəm İbrahim Bəyevin dediyinə bir növ cavabdır. Və Azərbaycanı heç də fəxr gətirməyən bir cavabdır. Bizi utandıran əslində cavabdır. Çünki milli elitanı, milli lider formalaşdıracaq ideyasını biz 30-cu illərdə eşitmişik.
Rəqəm Əhmədov fikirləri dinləyicilər yazırlar. Bəxtiyar qeyd edir. Bütün sahələrdə inkişaf perspektivlərimiz bu iqtidarın gedişindən sonra mümkün olacaq. Biraz əvvəl İlqar bəy təxminən bu fikri söylədi. Digər fikir, məqalənin xalqa ehtiyacı yoxdur. Əməldə iş görmək lazımdır. 15 ildir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri əllada-əllada geriyə addım atırlar. Bunu hamı bilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov studiyamızdadır və Ramil bəyə şərait yaradaq ki, o bu fikirlərə və İlqar bəyin dediklərinə cavab versin.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir şey qeyd edirəm, İlqar bəy, siz məmnuniyyətlə burada bir fikri üzərində dönə-dönə söyləyirsiniz və mənə elə gəlir ki, bu biraz absurd görsənən bir şeydir ki, siz bütövlükdə məqaləni sadəcə sırf Rüstəm İbrahim bəy və cavab
xarakterdən
siz birinci dediniz az öncə, üzr istəyirəm, mən diqqətlə sizin fikirlərinizə qulaq astım. Cavab kimi qiymətləndirirsiniz? Mən bunu belə başa düşmürəm və belə də qəbul etmək istəmirəm. Çünki birincisi məqalə geniş aspektlidir və müxtəlif sferalara, müxtəlif istiqamətlərə həyat eləyir və bu istiqamətlərə baxdığımız zaman burada insanın bir fərd kimi formalaşmasından, demokratik dəyərlərin formalaşmasından, siyasi partiyalardan Azərbaycanda gedən inkişaf tempindən, iqtisadi, siyasi, sosial sahələrdə atılan uğurlu addımlar və layihələr və bunların nəticələrindən söhbət gedir. Və mən burada həm yazan, buradakı sizə müraciət edən dinləyicilərimizin, həm Dilqar bəyin fikrinə cavab olaraq mən məmnuniyyətlə bir şey qeyd edim ki, ümumiyyətlə yazılan bir şey nəyinsə əsasında yazılır. Fakt olmadan bir şey yazmaq Azərbaycanda qəbul olunan bir prinsip deyil. Mən bunu belə başa düşürəm. Necə ki mən İlqar bəyə və digər insanların fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Cəsəbirləm o insanlar da bizim fikirlərimizə hörmətlə yanaşmalıdır. Azərbaycanda siyasi söz azadlığından söhbət gedirsə, bu gün hər bir insan gördüyünüz kimi yazırlar və söyləyirlər.
Bəli.
Bu azadlığın bir nümunəsidir. Və bu azadlığın nümunəsinin qəzetdə bu yazılan məqalədə siz tapa bilərsiniz. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, yazılan məqalələr heç də göydən götürülüb özlərindən kəşf edilən bir söz deyil. Reallığı əks etdirən Ramiz müəllimin Azərbaycanda icra aparatına rəhbərlik edən bir şəxs kimi, Azərbaycan hakimiyyətində uzun müddət olan bir şəxs kimi, gedən demokratikləşmə prosesinin içərisində olan bir insan kimi həyata keçirilən proseslərin topluluğunu ictimaiyyətə təqdim etməkdən ibarətdir. Mən üzr istəyirəm. Burada bir şey də qeyd edim ki, burada milli elitanı milli lider formalaşdırır cümləsində diqqətlə oxusanız siz görərsiniz ki, orada milli liderin elita formalaşdırmasında birbaşa milli liderin İlqar müəllim qeyd etdiyi kimi kimisə gətirib harası təyin etməsindən söhbət getmir. Burada şəxs, ölkəyə, dövlətə rəhbərlik edən şəxs bir liderdir və milli bir liderdir. Milli liderin bir elitanı formalaşdırması istiqamətində atdığı addımlar o elitanı formalaşmasına kömək eləyir. Yəni Azərbaycanda sizin dediyiniz kimi məşhur sənətkarların, yazıçıların, dramaturqların, sənət adamlarının, siyasilərin və digərlərinin sərbəst və rahat fəaliyyət göstərməsi və öz bacarığını, öz potensialını üzə çıxartması üçün milli lider o şəraiti yaradır. Əgər o şərait yaradılmadıqdan sonra o insan necə üzə çıxa bilər? Hansı şəraitdə üzə çıxa bilər? Və üzə çıxması da mümkün deyil. Ona görə də mən onu bu şəkildə qəbul edirəm və düşünürəm ki, yəqin ki dinləyicilər də mənə razılaşır, razılaşmaya da bilərlər. Hər insanın özünün müxtəlif haqqı var. Bu proses orada yazılan cümləni bu şəkildə qəbul etmək lazımdır.
Yəni amma bu istənilən halda bu sizin subyektiv fikrinizdir ki, belə
bizim fikrimizdir. Bəli. Mən bu fikri müdafiə edirəm.
Ramiz bəy, bəs nədən bu məqalə Ramiz Mehdinin yazdığı məqalələr rezonans doğurur? Yəni bilmirəm indi qeyd edəcəksiniz ki, bəlkə bu süni şişirdilir bu məsələ ona görə. Amma bəzən belə fikir yaranır ki, Azərbaycanın doğrudan da gələcək illərdə, gələcək mərhələlərdə hansısa bir inkişaf planının bir növ bənd-bənd bu məqalədə ya gizləndiyimi, ya sətir aralarında yerləşdirdiyimi, ya da birbaşa qəbul etməyinə
mən sizə bir şey qeyd edeyim məmnuniyyətlə. Azərbaycanda qəbul etsələr də, etməsələr də demokratik inkişaf prosesi gedir. Və bu demokratik inkişaf prosesi 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonraki dövrdə daha da sürətlənir. Və 2008-ci ildəki bu seçkilərdən sonra da burada insanların müxtəlif fikirlər deyib deməməsindən asıl olmayaraq ki, hər kəsin fikirlərini hörmətlə yanaşırıq. Bu proses bu istiqamətdə uğurla davam edəcək və az öncə qeyd edilənin əksin olaraq mən məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda demokratiya mövcud olacaq fikri ilə mən razı deyiləm. Çünki Azərbaycan demokratiya mövcuddur. Sadəcə bunun perspektivləri müzakirə olunur. Daha hansı istiqamətdə, daha hansı yeniliklər tətbiq oluna bilər. Və siz məqaləyə fikir versəniz, məqaləni diqqətlə oxuyan insan üçün orada gizlenmiş değil aslında olsa. Gizlenmiş bir nüanslar değil. Sadece olarak mesajlardır. Yani Azerbaycan içtimaiyeti için, Azerbaycan'ın geleceğiyle bağlı maraqlanan insanlar için bir mesajdır. Bu mesajlarda da bu onu gösterir ki İlgar Məlim dediğinin əksin olarak Azerbaycan totalitarizmden tamamen inkar etmiş bir yol seçip, Azerbaycan demokratik bir yol seçip ve Azerbaycan'ın demokratik istiqamette seçtiği yolda tabii ki müeyyən engeller ve maniyeler mevcut olacaktır. Bu engeller ve maniyelerin aşılmasıyla bağlı devletin istiqamətləri, dövlətin mesajları və həmin mesajlar içərisində də ölkənin həyata keçirəcəyi yeni layihələrdə yer tutması.
Ramil Həsənovun dedikləri İlqar Məhmədov studiyamıza dinləyici Vüqar telefon qayıtındadır. Buyurun efirdə, axşamınız xeyir olsun. Buyurun Vüqar bəy, sizin fikirləriniz qama qısaca xahiş edirəm digərlərdə.
Mən qısaca demək istəyirəm. Yəni Azərbaycanda bu günləri demokratiya olmağına var olmağına. Ancaq çox təəssüf ki Azərbaycan demokratiyasının başına bəla bir şey var. Mən özüm İlham Əliyevin seçicisiyəm, amma çox təəssüflə bunu deməliyəm ki, Azərbaycan demokratiyasının bugün ən böyük bəlası insarçılıqdır. Yəni, insarçılıq bu demokratiyanın üstündə olan ən böyük kölgədir. Bunu faktlarla da qeyd eləmək olar. Burası bu efirdə yeri aydın, yoxdur bunu aydın demək.
Minnətdarım Vüqar bəy, çox son zənginizə görə. İlqar bəy, sizə bir fikir gəlib, fikir adı dinləyicimizdən. Hürmətli İlqar bəy, nəyə görə demokratik ölkələr Ermənistanı dəstəkləyir? Bizə belə demokratiya yaraşmaz. Bax, belə fikir gəlib.
Demokratik ölkələrin birincisi hansı birisi? Çünki biz müxtəlif mövqələrlə də üzləşirik. Məsələn, Birləşmiş Ştatların mövqeyi kifayət qədər inkişaf eləyib və artıq son aylarda siz fikir verirsinizsə, Birləşmiş Ştatların mövqeyi kifayət qədər Azərbaycanın mövqeyinə yaxınlaşır və Ermənistanda bu ilə bağlı ciddi iradlar bildirilir Amerikanın siyasətinə. Ona görə burada ümumi belə demək ki, güya demokratik dövlətlər Azərbaycanı müdafiə eləmir, Ermənistanı müdafiə eləyir demək düzgün deyil. Bu faktlara ziddir. Amma razı ola bilərik ki, erməni diasporu mövcud olduğu bəzi ölkələrdə, bəli, onlar Ermənistanı müdafiə eləməyə meyillidirlər. Bu faktdır. Amma bunun demokratiya birbaşa aidiyyəti yoxdur. Bu sadəcə olaraq erməni lobbisinin müəyyən təsiridir. Azərbaycan lobbisi yaransa və təsir eləyə bilsə həmin o demokratik təsisatlara deməli biz də istədiyimiz nəticəyə deməli gələ bilərik. Məsələn indi kimsə oturub Afrikada, orada da hər hansı bir münaqişə var, oradan da soruşurlar Azərbaycanın mövqeyini. Siz hansı mövqeyi müdafiə edəcəksiniz? Siz heç bilmirsiniz də. Bəlkə də hansısa tərəfin mövqeyi orada ədalətlidir. Ona görə demək olmaz ki, demokratik dövlətlər Ermənistanı müdafiə edir. Bu tamamilə faktlara zidd bir haldır.
İlqar bəy, blogunuzda siz Ramiz Mehdiyevin yazısına çox belə ironik fikirlər yazmış, amma növbəti yazınızda mən bir cümlə qeyd etdim özümə. Yeni siyasi qüvvənin ortaya çıxmasına tələbat heç vaxt bu qədər kəskin hiss edilməyib deyirsiniz. Aydın məsələ, bəlkə
başqa kontekstdə,
amma hər halda Ramiz Mehdiyev məqalədə yazır ki, artıq cəmiyyətimizin inkişafı siyasi məkanda çoxsaylı xırda, cılız partiyaların süni mövcudluğunu qəbul etmir və konstruktiv özünə məxsus ideologiyası olan bir neçə siyasi partiyanın fəaliyyətini zərurətə çevirir. Sizin yazınız cümləni bu yazıdan sonra yerləşdirsək?
Siz elə sintez eləsəz, əlbəttə ki, çox səhv nəticələr gəlib.
Buyurun, gəlbəm, bunu aydınlığa gətirin.
Birincisi, Ramiz Mehdiyev ya da ki, özünü milli lider adlandırılan, yəni ya da kiməsə milli lider deyilirsə, indi Heydər Əliyevə deyilir, kimədir, bilmirəm. O adamlar heç vaxt Azərbaycan xalqı əvəzinə nə elitə yaradacaqlar, bayaq dediyim kimi, nə haqları çatır, nə də bacarığı çatacaq buna, heç kəs də bunu eləyə bilməz. Elitə bu, öz-özünə yaradan bir prosesdir. Nə də ki, hər hansı bir siyasi partiyanı təyin etmişdilər də. Son seçkilərdə gördük. 5-6 nəfəri ortalığa irəli atdılar ki, bəs bunlar Azərbaycanın güya müxalifəti olacaqlar. Bu hamısı eybəcərliklərdir. Bu hamısı eybəcərliklərdir. Azərbaycanda avtoritarizmin eybəcərliklərdir. İndi bu gənc, yapın gənc nümayəndəsi burada deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığı var. Söz azadlığı var Azərbaycanda. Siz Azərbaycan dövlət televiziyasında mən burada dediyim sözləri deyə bilərsiniz və ya kiməsə deyə bilər. Azərbaycan üzr istəyirəm bir dəqiqə. Mən sualımı tamamlayım. Üzr istəyirəm. Azərbaycan ictimai televiziyasında bu sözlər deyilə bilər? Yox. Bir dənə Azadlıq radiosunda bunu deyə bilərik. Bu da Amerikan Konqresi ilə maliyyələşdirilən bir radio stansiyasıdır. Canlı efirə bütün müxalif mövqeydən danışan insanların üzü bağlıdır. Bu söz azadlığı deyil. Ondan başqa adi hətta götürək tutaq ki interneti də yazın siyasi forumu ən populyar forumlardan birinə reklam eləmək istəmirəm yüzlərlə minlərlə adam oxuyurdu yazırdı ora nə oldu seçki qabağı bağladılar indi də aça bilmirlər və mən bir başa çünki başqa siyasi forumlar bağlı deyil amma ən populyarını bağlatdırmısınız ondan başqa indi deyirsiniz ki milli lider güya Azərbaycanda deməli bütün bayaq dediyiniz şərait yaracaq milli elitanın yaranması. Bu, yəni bilirsiniz, yəni tamamilə geridə qalmış fikirlərdir. Yəni ki, nə mənada deyirəm? Keçmiş tarixi, keçmiş dövrləri reallıqlarını əks elətdirən ideyalardır. Bax siz fikir verin, Azərbaycanda nə üçün Rüstəm İbrahimbəyov danışa bildi? Nə üçün o danışa bildi bizim nəhənglərdən? Çünki onun şəxsi gəlirləri Azərbaycanda mövcud olan iqtisadi şəraiti bağlı deyil. O konkret olaraq film düzəldir, beynəlxalq dünya bazarına çıxardır, orada satır, ondan qazanır. Real. Azərbaycanda müəllif hüquqlarını qoruya bilirsiniz? Yox. Qorumursunuz və qorumayacaqsınız. İlham Əliyev heç vaxt Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunmasına şərait yaratmayacaq. Niyə görə? Disk satılmayacaq, filmlər satılmayacaq, musiqi satılmayacaq, əvəzində nə olacaq? Şadlıq sarayları olacaq. Şadlıq saraylarına da indi kiminsə özünü bağlamaq lazımdırsa, hər hansı bir sənətkarın onu bağlanır. Amma heç kimə imkan verilmir ki, mədəniyyət xadimlərindən, müəllif hüquqları qorunsun, o real olaraq məhsul satsın, müstəqil adam olsun. Bax, o müstəqilliyinin qarşısını totalitar sistemlər belə alırlar, avtoritar sistemlər belə alırlar. 15-ci ildir Əliyevlər hakimiyyətdədir. Niyə müəllif hüquqları Azərbaycanda indiyə qədər qorunmur? Bu, bilərəkdən aparılan siyasətdir. Haçan ki, fikir verin, Ukraynada agenti kim idi? Dəyişiklərin siyasi agenti deyək də. Kim idi? Kliçko idi, Ruslana idi, obrusi adamlar çıxırdı, müxalifətin mitingində dəstək verirdilər. Çünki niyə? Bu insanlar öz pulunu halal zəhmətlə qazanırdılar. Onlar disk satırlar, onlar hansısa beynəlxalq turnirlərdə çıxış eləyirdilər. Onlar azad, sərbəst, dövlətdən, hökumətdən asılı olmayaraq pul qazana bilirdilər. Ona görə Rüstəm İbrahimbəyev də onlardandır. O da sərbəst, sizin yaratdığınız dövlətdən pul ummur. Ona görə sərbəst danışa bilir. Nə qədər ki, bax bu, Ramiz Mehdiyev deyir burada milli elitanı, milli lider yaradacaq. Bu siyasət yeridildikcə Azərbaycanda müəllif hüquqları qorunmayacaq. Bax, bu konkret bir nümunədir. Danışmaq olar, çox şey danışmaq olar. Danışmaq olar ki, müxtəlif sözlər, mentalitet, spesifik, özəl təfəkkür, bunlar hamısı söz düzümüdür. Bunlar qurursuz, olur güya məqalə. Amma real siyasət nədir? Real siyasəti götürək başqa tərəfini. Deyirik ki, bəs Azərbaycan iqtisadiyyatı neftə bağlı deyil, korrupsiya azdır. Korrupsiya azdırsa, niyə dövlət neft şirkətinin 70% büdcəsinin 70% investisiyadan sonra, maaşdan sonra, vergidən sonra 70%-ni, bu da 5 milyarddan çox puldur. Bircə sətirlə göstərilir büdcədə. 5 milyard dollardan pul çoxdur. Yəni bu, bilirsiniz, sizlik deyil. Bu siz gənclər təşkilatının nümayəndəsisiniz. İndi sizlik əlbəttə ki, sizlik deyil. Ramiz
Bəy dövlət nefşiyyətini işləmir.
Amma yox, yəni yox, konkret, yəni bu hər halda partiya təmsilçisidir də. Real olaraq, bilirsiniz, biri var ki, gedib hansısa növbətçi sözləri danışasın dövlət televiziyasında, dövlət radiosunda, dövlət qazetində. Biri var o, biri də var real faktlar. Real faktları mən sizə nə qədər gətirdim ki, Azərbaycanda demokratik inkişafdan, sivil iqtisadiyyatdan, sivil cəmiyyətdən, sivil mədəniyyətdən danışmaq mümkün deyil.
İlqar Məmmədovun fikirləridir bu. Mən bəzi fikirlər dinləyiciləri tərəfindən göndərilən fikirləri oxuyum. Ramil bəy, siz də istəyirsiniz qeyd edin. Çünki kifayət çoxlu fikirlər var, suallar var. Söz azadlığı hansısa radioya öz fikrini yazmaqdan ibarət deyil. Ramil bəy, realist olmaq lazımdır. Bəlkə sərf eləmir. Demokratiya nədən ibarətdir Ramil bəy sizcə? Daha bir fikir. Bu gedişlə bizdə heç vaxt demokratiya olmayacaq. Demokratiyanın olmağı üçün sərbəst seçkilər keçirilməlidir. Bunu Məhərrəm yazır. İndiki zamanda doğrudan da degradasiya var. Amma Heydər Əliyev dövründə olanlar labüd idi. Sadəcə savadlı insanlara dövlətə gətirib vəziyyəti düzəltmək lazımdır. Bu da bir vəziyyətdən çıxış yolu kimi təklif kimi qiymətləndirək. Zaur yazır, millətin uğuru olarsa bu sırf demokratiya sayıla bilər. İndi isə demokratiya yoxdur. Millət hər şeyini itirə-itirə gedir. Bunu Zaur düşünür. Ramil bəy, 15 ildir Qarabağ problemi üçün heç nə etməmişsiniz. Təhsil, mədəniyyət, bərbad. Hər yerdə monopoliya, monopoliya var. Çoxdan istifa etmək lazımdır. Bunu Türkün fədaisi yazır. Akşin yazır, korrupsiyanın tuğyan etdiyi bir məmləkətdə hansı demokratiyadan yazmaq olar? Acı gülünç doğurur. Bunu Akşin yazır. Elvin Əlibəli yazır, razılaşaq ki, demokratik səviyyə elə də yuxarıda, demokratik səviyyə elə də yuxarı deyil. Norveç, Estoniya səviyyədə deyil və olmayacaq da. Necə ki, bunu Rüstəm Bəyənbəyov dedi. Bunu Elvin Əlibəli yazıb. Hələ bu qədər ki, fakirlər çoxdur, siz də ekranlarınızda görürsünüz, gəlirlər fikirlər. Buyurun Ramil bəy, Ramil sənə studiyada.
Çox sağ olun. Birincisi, mən qeyd edeyim ki, az öncə İlqar bəyin fikirlərinə mən fikir münasibət bildirmişdim. Bir də vaxtımız hesab edirəm,
hazır
müəyyən qədər var. O zaman demək olar məmnuniyyətlə. Azad fikirdən və sözdən söhbət gedir və müəyyən media sektorunda istənilən insanların istənilən fikirləri söyləyə bilməməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Mən isə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mövcud olan demokratik vəziyyət və insanların söz azadlığı ilə bağlı, rahat fikirlərin ifadə etməsi ilə bağlı mövcud şərait var. Sadəcə olaraq, əgər biz bugün desək ki, hər şey əladır, ki bunu heç kəs inkar etmir, hər şey hər bir insanın istədiyi səviyyədədir, ki bunu heç kəs inkar etmir. Bəli, bu belə deyil. Bunu heç kəs inkar etmir. Və bununla bağlı Azərbaycanda müəyyən konkret addımlar atılır və bu addımların da nəticələri 2003-cü ilə 2008-ci ilə baxan bir insan kimi, əgər doğrudan da daxildən səmimi olan bir vətəndaş, ağa, ağa, qaraya, qaraya deyə biləcək bir insan mütləq bu uğurları görməlidir. Görə bilməyən insan görmürsə, buna məcbur edib gördürmək mümkün deyil. Mən ona görə də məmnuniyyətlə qeyd edə bilərdim ki, İlqar bəy, siz əgər bugün Azərbaycanda Amerika Konqresi maliyyəsi ilə və yaxud ki, hansı bir strukturla fəaliyyət göstərməsinin asılı olmayaraq, istədiyiniz qəzetdə yazınızı, məqalələrinizi verə bilirsinizsə, müsahibələrinizi verə bilirsinizsə və yaxud da ki, bu radioda, mən radiodan bəhs etmək istəyirdim, müsahibə verə bilirsinizsə, bu özü də azadlığın və sərbəst söz azadlığın bir nümunəsidir.
Onu da deyirsiniz, bağlayacaqsınız da.
Niyə, icazə verin, bir dəqiqə.
İlqar bəy,
siz, gələcək nüanslardan yox, indiki vəziyyətdən danışırsınız. Mən indiki vəziyyətdə isə cavab verirəm. Ona görə də mən də qəti şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda sərbəst fikir azadlığı mövcuddur və insanlar fikirlərini deyə bilir. Bəli, ola bilər ki, başqa bir yerə deyəmir, digər bir yerə deyə bilir. Fakt odur ki, deyir. Deyə bilməsə, siz bunu müqayisə edə bilərsiniz. Mən digər bu sual verən seçicilərlə bağlı isə deyə bilirəm, demək istəyirəm ki, İsveçrə, İsveç, Finlandiya, Norveç, Estoniya və digər ölkələri misal göstərirlər və yaddan çıxartmayaq ki, biz burada görürsüz, yenə biz gəlib çıxırıq məqaləyə. Məqalədə nə danışılır orada? Demokratiyanın inkişaf prioritetlərindən söhbət gedir. Biz Azərbaycanda demokratiya bizim üçün yetərlidir. Azərbaycanda Azərbaycan demokratiyası dediyimiz sistem bizim üçün bəsdir. Biz elə bununla kifayətlənək və hər hansı bir yeni addımlar atmayaq və ölkənin inkişafı ilə bağlı insanların şuur və düşüncəsinin dəyişməsi ilə bağlı addımlar atmayaq, şuuru ilə yaşasaq, onda bəli biz bugünkü vəziyyətdə qala bilərik. Amma Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiyanın daha da inkişaf etməsi, daha da güclənməsi milli çalarlarla, yəni insanların, ölkənin milli ideyaları ilə, demokratik dəyərlərin bir-biri ilə bütövləşməsi və bütövləşmə sayəsində inkişafın tempindən söhbət gedir və məqalədə də bu göstərilir. Mən sizə məqalə ilə bağlı bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Siz orada görəcəksiniz ki, üzr istəyirəm, burada bir maraqlı bir dənə bir fakt var. Burada demək göstərir, insanın Azərbaycanda hələ də köhnə fikirlərlə yaşayan insanlar az deyil. Bu bilirsin nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda insanların aparat rəhbərinin, prezidentin icra aparatının rəhbərinin dediyi cümlədən mən istat gətirirəm.
Bunu itiraf kimi qəbul edin.
Bunu biz bir şəkildə siz qəbul edin ki, Azərbaycanda insanların 70 ildə Sovet sistemində yaşayan bir insanın şuurlarının hər birisini ayrı aralıqda birdən götürüb dəyişmək mümkün deyil. Dəyişə biləcək insanlar var. Dəyişə biləcək insanlar var. Dəyişməkdə çətinlik çəkən insanlar var. Dəyişmək istəməyən insanlar var. Şuurdan söhbət gedir. Amma burada ən əsas faktor ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbərliyi, ölkə prezidenti dəyişimin ilerisinde önünde giden bir şəxsdir, bir liderdir və dəyişim tərəfdarıdır. Və bu istiqamətdə də konkret adımlar atır. Atılan adımlar da göz qabağındadır, burada da yazılır. Mən bunları əlavə sadalayaraq vaxt almaq istəmirəm. Sadəcə olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yenə də deyirəm, İlqar bəy, qəbul etsəniz də, etməsəniz də, siz necə ki 2003-cü illə 2008-ci illə əgər bizə deməsəniz də belə özünüz də hiss edirsiniz ki, dəyişiklik var inkişafa doğru. 2008-ci illən sonra da bunu görəcəksiniz. Bunun da şahidi olacaqsınız. Və mən buna bir gənc kimi, sadəcə olaraq bir partiyanın təmsilçisi kimi yox, bir insan kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi bildirmək istəyirəm. Və seçkilərlə bağlı da bizim o sual verən dinləyicilərimizin fikrinə qeyd əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər 2008-ci ildəki seçkilərdə xüsusilə tamamilə şəffaf və azad şəkildə keçirilir və bu azad və şəffaf şəkildə keçirilən seçkilərə kiminsə münasibətinin normal olmaması, bu da normal bir prosesdir. Çünki Azərbaycanda dediyim kimi demokratik bir sistem mövcud olduğu üçün insanlar istədikləri fikirləri söyləyə bilərlər. Seçki demokratik keçib və ya keçməyib. Əsas oradakı insanların çoxluğu nə idi? İnsan çoxluğu azlıq çoxluq tərəfindən, çoxluq azlıq tərəfindən idarə olunduğu üçün azlığın fikri hörmətlə qarşılanır, amma əsas qəbul olunan tərəf çoxluğun fikridir. Mən bununla razıyam.
Aydındır. İlqar Məmmədov, studiyamızda politoloq Kamil Həsənovun dedikləri idi bu. Yəni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri. Kifayət qədər çoxlu fikirlər gəlir və o bu fikirlərə tab gətirməklə böyük bir işdir. Elşən yazır, Azərbaycan demokratiyası Özbəkistan yolu ilə inkişaf edir. Ömürlü prezident, boz kardinal, JEK statuslu parlament. Bunu Elşən yazır. Daha bir fikir. Ziya bəy, komunist, totalitar düşüncəli məmurun demokratiyadan danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Yaxşı ki, Rüstəm İbrahimbəyov kimi əsl ziyalılarımız vardır. Bunu Rafiq yazır. Amma Rafiq bəy, Ramil Əsənov komünist dövrünü yaşamayıb.
Deyil, mən komünist dövrünü 13 yaşım oldu.
Bəli, yəni bu sadəcə bu baxımdan. Mövlan yazır. Hansı demokratiyadan söhbət gedir? Heydər Əliyevin yığdığı nazirlər kabinetinin əksəriyyəti KKB-nin üzvləridir. Bu nazirlər ancaq demokratiyanı boğmaq üçün yaradılıb. Ramiz Mehdi bu demokratiyanı boğanların ən böyüyüdür. Bunu Mövlan adlayıcımız yazır. Özbəkistan variantları kifayət qədər çoxdur burada. Azərbaycanda demokratiya yoxdur. 20 il ölkəni bir ailə idarə edirsə, bunun nəyi demokratiyadır? Bir, bu ailədən də demokratiya gözləməyə dəyməz. Sözün açığı 20 ildən söhbət getmir. Burada dinləyici səhv buraxıb. Hər halda bu emosional bir fikir kimi qəbul edəyik. Daşqın Sumqayətin yazır. Azərbaycan milli lideri Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Komünist qafalı rüşvətxor və korrupsioner yapçıların millətə sığmaq istədiyi şəxs deyil. Məmməd Əmir Rəsulzadə bu vaxtı Məmməd Rəsulzadə ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyası yox idi bu vaxtı. Qeyd edim, bunu da biləsiniz. İlqar bəy, buyurun sizin qeydləriniz və deyilən fikirlərə reaksiyanız. Siz, çox dərindən nəfəs alırsınız. Çox, nədən? Bədbinliyə suçar olmuşsunuz yoxsa
biz, nə? Mən çox ölkələrdə oluram. Bəli. Çox ölkələrin nümayəndələri ilə görüşürəm və hər yerdə bu diktatura rejimlərinin nümayəndələri eyni söz danışırlar. Sadəcə, məsələn, bir adını qoyur, tutaq ki, Azərbaycan, o birisinin adı qoyur, Botsvana. Eyni söz deyir, Botsvana demokratiyası. Aynə bilim, biz milli mentalitetimiz var. Aynə bilim, biz hazır deyilik, biz nəm Sovet yaşamışıq, biz nə bilim, o birisini yaşamışıq, biz bu birisini yaşamışıq. Əsas, heç kəs bu dəqiqə Azərbaycanda Norveç modelli demokratiya istəmir. Məsələ ondan gedir ki, Azərbaycanda son 5 ildə, yox, son 1 ildə 10 jurnalist həbsxanaya atılmışdı. Bu dünyada Çindən sonra, İrandan sonra, Kubadan sonra, bir başqa dövlətdən sonra 5-ci yerdə idi. İndi də 3 jurnalist həbsdədir. Axı niyə? Heç bir post-sovet deyirsə, sovet, heç bir sovet dövlətində bu yoxdur. Axı, niyə Azərbaycanda olsun? Axı, niyə Azərbaycanda, məsələn, 2003-cü il seçkilərini tərifləyirsiniz? 2003-cü il seçkilərindən bir gün qabaq, ayın 14-ü, 15-i idi də seçkilər, 14-ü, 35 dənə daxili qoşunların, daxili qoşunların, deməli, yük maşını içərisində dolu əskərlərlə bütün şəhəri yavaş templə gəzdi, cəmatik qorxusun ki, sabah düz səs verməsəz burada qiyamət qopacaq. Ayıb deyilmi bu? Yəni, bu yolla hakimiyyətə gələrlər. Daxili qoşunları şəhərdə bir gün qabaq gəzdirməklə hakimiyyətə gələrlər. Budur demokratiya. Sonra, yəni bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin təriflədiyi siyasi sistemin təzahürləridir. Bunlar hamısı faktlardır. Bir dənə də olsun, indiyə qədər, bax, biz danışdıq, nə, 45 dəqiqədir danışmış, bir dənə də olsun rəqəm, bir dənə də olsun fakt, heç biri uydurma deyil. Hamısı mətbuatda, beynəlxalq mətbuatda xüsusilə özünə yer tapmış faktlardır. Niyə Azərbaycanda bunlar rədd olunur? Və biz heç olmasa, Azərbaycan azad düşüncəli insanları, biz heç olmasa görsək ki, doğrudan da Azərbaycanda bir tərəqqi var demokratiya istiqamətində. Biz tamamilə başqa tərzdə danışarıq. Amma ki, biz görürük nəyi? Biz görürük ki, Azərbaycan seçki, son seçkilərini, 2003-cü il seçkilərinə, bəlkə də 1/3 seçici gəldi. Yazdılar ki, 75%, 75% yox, 60% Amerikada seçkidə gəl, seçkilərə gəldi. Siz görmüşdünüzsə bu Obama seçiləndə.
Elanetlər 73.
Yox, Obama gələndə hakimiyyətə seçkilərdə, bu seçkilərdə 60-70% təxminən adam gəlmişdi. Saatlarla insanlar küçədə növbədə dayanmışdılar. Saat 4-dən, səhər tezdən 4-dən növbələrə dayanırdılar. Bütün Amerikada bu mənzərə yaşanırdı. Necə ola bilər ki, Azərbaycanda 75% adam səs verib deyib ki, seçkilərdə və bir dənə də yerdə təsən o Amerika sayağı, Amerika tipli növbələr biz görmədik seçki məntəqələrində. Necə ola bilər də axı? O fiziki olaraq mümkün olan şeylər deyil. Faktlar gətirdik biz seçki günü. Necə ola bilər ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci mikrorayon vətəndaşları bir vaxtda səs verirlər özdə məsəl 20%. Həmin vaxtda 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu mikrorayon adamları 2% adam səs verir. Siz görürsüz, saxtakarlıq komandaları müxtəlif vaxtlarda verilmişdi onlara. Ona görə onlar deməli rəsmi statistikaya görə, bunlar hamısı rəsmi saytda var. Onlar fərqli yəni ola bilməz axı ki, Bakıda böyük toplumlar bu qədər fərqli saat ritmində yaşasınlar. Bu mümkün olan şeylər deyil. Bunlar hamısı, yəni burada ağılsız adam yoxdur. Azərbaycanda və biz hamısını görürük. Bu saxtakarlıqları da görürük. Miqyasını da görürük. Ona görə bizə yalandan burada 2-3 dənə məqalə yazmaqla demək lazım deyil ki, biz demokratiya doğru gedirik. Getmirik biz demokratiya. Bizim yolumuz hal-hazırda Türkmenistan'dır, Özbekistan'dır. Bax, bu yoldan biz irəliləyirik. İndi də ortalığa atıblar ki, üçüncü seçkiyə geçsin İlham Əliyev. Ki, bəs bu demokratiya, məsələn, güya ki, böyük Azərbaycanın demokratik nailiyyətləri var və İlham Əliyev bunları qoruyub saxlayacaq gələcəkdə. Günü gündən biz görürük ki, gündəliyimiz, siyasi gündəliyimiz də kütləşir. Türkmenistan və Özbekistan siyasi gündəliyinə daha da oxşuyur.
İlqar Məhməd dedikləridir bu. Siyasət studiyamızdadır. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da studiyamızdadır. Fikirlər gəlib dinləyicilər tərəfindən, mən onları səsləndirim Ramil bəy. Azad söz fədailəri Elmarın, Eynullanın, Qənimətin, Mirzə Sakitin, Qayqəli xəlinə başına gətirənlər ölkədə söz azadlığının bariz dırnaq arası yazıb bunu Rafiq adlı dinləyici bariz nümunəsidir. Daha bir fikir, hansı demokratiyadan danışırıq? Prezidentə prezidenti sözü anlaya bilmem burada. Cavanşir Quliyev xarici getmək məcburiyyətində qaldı. Flora Kərimova ilə doğru dürüst mətbuata buraxılmır. Bunu kral imzası ilə dinləyici yazıb. Ay qardaş, bu uğurlar deyil. Bu neft dollarların etdiyi və qurduğu iqtisadiyyatdır. Bunu da etmirsə iqtidar, onda nəyə lazımdır körpüdə tikir? Körpüdə tikilməlidir. Körpüdə tikilməlidir, söz də deyilməlidir. Bunu dinləyici yazır. Ramil müəllim düz deyir dinləyici. Yazır. Milli lider elitaya şərait yaradır. Aygün Kazımova xalq artisti qaldır əksanə. Bu da bizim milli elita. Bunu Telman yazır. Bu ironik bir SMS-dir. Bizdə demokratiya yoxdur. Əgər olsaydı, pensionerlər 50 manat almazdı. Bunu da bir dinləyici söyləyir. Və nə qədər ki, hökumətdə və prezident aparatında rüşvətxorlar, korrupsiyonerlər, bürokratlar var, bizdə demokratiya olmayacaq. Ramil bəy, mən üzr istəyirəm, amma bu SMS-lər əsasən tənqid SMS-lərdir. Hətta həmin o SMS hansı ki, qeyd etdi ki, siz düz deyirsiniz, o da ironiya ilə dolu idi. Hər halda hiss etdiniz.
Çox sağ olun. Bu özü azadlığın bir nümunəsidir ki, insanlar fikirlərini azad şəkildə ifadə edirlər və siz də burada onların fikirlərini bizə çatdırırsınız və dinləyicilər də eşidirlər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda o buradakı verilən istiqamətlərdə göstərildiyi kimi mən İlqar müəllim fikrindən başlamaq istəyirəm ki, 2003-cü ildəki daxili qoşunlardan bəhs edirdi. Daxili qoşun İlqar müəllim cəmaatı qorxutmaq üçün yox, 2003-cü ildə hörmətli Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbərin vermiş olduğu beyanata uygun olarak kütlelerde gezdiler ve asayişi koruyordular. Çünkü onun verdiği beyanat seçkiler kesilmeden Azerbaycan'da özünü prezident ilan etmeydi. Bu da doğru bir şeydi. Azerbaycan eğer biz demokratik devletten danışsa, demokratik devletler en iyi zamanda kanunun aliliğidir ve kanunun aliliğinden söhbet edilirdi. Siz kabul etmeseydi, böyle, bu böyle bizim fikrimizdir. Buyur. Biz böyle başa düşürük. Ve ikincisi, Azerbaycan'da bu son seçkiler, 2008 yıldaki seçkilerde siz seçkilerde insanların nöbeye durmamasından söhbet edilirse, geçsin çünkü böyle maraklıysam ben özüm seçki prosesinde Silahkanı rayonunda müşahideç olduğum için müeyyen o kadrları götürmüşüm özüm için. O kadrları ben size gösterebilirim ki insanlar zorla değil. Özünüz bakanda göremeyi olur.
Böyle, böyle.
Könüllü şekilde sırayla nöbeye durup seçkiye gelirler. Bunun için eğer bir insan öz... bunun için öz evladını, balacı uşağını götürüp seçkiye gelen bir insanı zorla getirmek mümkün değil, mümkün değil. Ona göre tahribattan veya sahtekarlıktan söhbet elemek de mümkün değil. Azerbaycan'da 2008'de kesilen seçkilerde Cenab-ı Prezident İlham Aliyev tam demokratik, serbest, şeffaf seçkiler neticesinde ülke...
Onda her şey aydındır. Dağını demeyebilirsiniz. Özür istirem. Ben dağını demeyebilirsiniz.
Ben özür istirem. Sizin nece ki fikirlerinizde...
Rahmet Bey, fikrimi bildirmelidir.
Dikkatle kulak astığımıza siz isterseniz de istemezseniz de sizin de...
Buyurun, buyurun, buyurun.
İşiniz onları bari siz dinleyesiniz. Çünkü biz birbirimize hürmetle yanaşmalıyız.
Tabii.
Ben nece ki size hürmetle yanaşıp dinleyelim.
Tabii, tabii, tabii.
Buyurun. Ve bundan alava... Burada müracaat edilen insanların dedikleri de müxtəlif istiqamətlidir. Yani seçkilər prosesindən bağlı var, ondan sonra milli elitanın formalaşmasından bağlı var. Mən bütün bunların hamısını ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, Azərbaycanda atılan adımların hər birisi düşünülərək atılır. Və bu düşünülərək atılan adımların içərisində də insanlar gizli bir məqam axtarmasınlar. Bunlar hamısı ölkəyə, xalqa və Azərbaycanın gələcəyinə xidmət edir. Bugün bu iktidarın fəaliyyətinə razı olmayan insanlar 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra atılan addımların fərqli bir, daha yeni bir maştabdakı uğurlarını gördükləri zaman bəlkə də bunu inkar edəcəklər. Əvvəl 4-5 il əvvəl dedikləri sözləri. Amma mən yenə də qeyd edirəm. Azərbaycandakı proseslər və insanlara verilmiş sərbəst haqlar və hüquqlar elə bir vəziyyətdədir, elə bir səviyyədədir ki, insanlar həyata keçirilən uğurları görmək istəmirlərsə görməsinlər. Onlara nəyisə məcbur etmək lazım deyil. Amma sadəcə olaraq reallıq ondan ibarətdir ki, əhali və Azərbaycan xalqının əksəriyyəti bu reallığı görür. İnsanların içərisində müəyyən faizlər var və dünyanın bütün ölkələrində belədir ki, bir reallığı görmək istəmir və ya qəbul etmək istəmir. Bir insana nəyisə zorla qəbul etdirmək də doğru deyil. Əsas odur ki, demokratik dəyərlər mövcuddurmu? Mövcuddur. Demokratik dəyərlər Azərbaycanda xalqın və vətəndaşın istədiyi fikri sərbəst şəkildə ifadə etməsinə şərait yaradırmı? Yaradır. Azərbaycanda insanlar seçkiyə sərbəst gedə bilirlərmi? Gedə bilirlər. İstənilən insan öz namizədliyini seçkidə verə bilirmi? Bilir. Bunlar demokratiyanın göstəriciləridir. Və mən qəti şəkildə Türkmənistan və digər proseslər, o misal göstərilən Özbəkistan və Türkmənistan faktı ilə qəti şəkildə razı deyiləm. Ona görə ki, razı deyiləm ki, əgər Türkmənistana və Özbəkistana gedən insanlar varsa, zəhmət olmasa, oradakı reallıqları gördükdən sonra Azərbaycanla bağlı fikir yürütsünlər. Çünki Özbəkistana və Türkmənistana getməyən insan Azərbaycanla bağlı fikir yürütməsi doğru deyil. Ona görə ki, Azərbaycandakı demokratik inşaf, Azərbaycanda insana verilmiş haqlar və hüquqlar və Azərbaycanda siyasi partiyaların 50-dən çox siyasi partiyanın fəaliyyət göstərməsi. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda inşaf Türkmənistan, Özbəkistan tərəfə yox, qəribə doğru gedir.
İndi qeyd edirsiniz ki, əli siyasi partiya, amma Ramiz müəllim burada qeyd etmiş ki, cılız partiyalar lazım deyil. Belə təsadüf yəni ki, o partiyaların yarısı
az qalır. Mən indi bilirsiniz, bu gənclər, yapın gənclər nümayəndəsi danışır da, hər halda indi...
5 ildən sonra...
Biz gənclər, gənc dövründən hər halda çoxdan da çıxmışıq, amma bilirsiniz, nəyə məni diqqətimi cəlb eləyir. Və indi danışır, gəncdir. İnsanlara verilmiş hüquqlar və haqlar. İnsanlara Azərbaycanda dövlət tərəfindən. İnsana hüquqlar dövlət tərəfindən verilmir. Təbiət verib bu hüquqları. Siz demokratiyanın belə əsaslarını, fundamental prinsiplərini əvvəlcə anlamalıdır sizin partiyada, daxildə, yəni ki, həm gənclər, həm böyüklər, həm orta nəsil. Anlamalıdır, sonra demokratiya haqqında danışmalıdır. Dövlət insana hüquq vermir. Dövlət insanın hüququnu müdafiə eləyir, insanın haqqını müdafiə eləyir. Siz isə elə danışırsınız ki, Azərbaycanda bu qədər hüquq verilib xalqa, bu qədər verib insanlara hüquq, bu qədər verilib, bu qədər veriləcək. Bu sizin ixtiyarınız deyil. Bu təbiətin ixtiyarıdır. Təbiət verib bizə hüquqlarımızı da, ixtiyarımızı da, söz azadlığımızı da, fiziki mövcudluğumuzu da. Bizi Yeni Azərbaycan Partiyasının bürosunda yaratmayıblar insan kimi. Və ya ofisində yaratmayıblar. Biz sərbəst insanlarıq. Sərbəst yaran bu təbiət, demokratik prinsiplərin təməlidir. Və əgər sizin təfəkkürünüzdə elə bir, bax siz onu da ifadə elədiniz, özü iki dəfə mən fikir verdim bunu dediniz ki, dövlət Azərbaycanda insanlara filan hüquqları verib, verməyib. Verə də bilməz, ala da bilməz. Bu bizim hüquqlardır. Siz əgər bu təməl prinsipləri anlasaz, sizin partiyada həm gənc nəsil, həm orta nəsil, həm yaşlı nəsil bu təməl prinsiplərini, demokratiyanın təməl prinsiplərini anlasa, bəlkə onda tədricən sizin partiyanın da demokratik islah olunması mümkündür. Hal-hazırda isə siz adi olaraq bir avtoritar ideologiyaya malik bir siyasi təşkilat.
İlgar Bey, kiçik mən müdaxilə edeyim. Əgər deyilən bu sözlər bir neçə müddətdən sonra, 5, 6, 7 ildən sonra öz belə deyək həqiqətini əyani şəkildə tapsa.
Hansı
yəni Azərbaycan sayağı demokratiyamı adlandıraq bunu əgər. Siz bunu qəti əleyhdarsınız, mən bilirəm. Amma hər halda seçilən yol əgər müəyyən bir müsbət nəticə gətirib çıxarsa. Axı hər bir yeni ideya lab əvvəlində başlanğıcıda müəyyən bir maneələrlə rastlaşır, üz-üzə gəlir. Əgər bu özünü doğrultsa, onda bəs nə?
Bilirsiniz, yeni bir nəzəriyyə. Bilirsiniz, bax fikir verin bəli. Də mən sizə deyim də, zorla çox şey nail olmaq olar. Kommunist ideologiyası zor əsasında 70 il mövcud oldu. Bu o deməkdirmi ki, kommunist rejimi haqlı idi? Kommunist sistemi doğru bir sistem idi? Bu o deməkdirmi? Yoxsa yox. Zor gücündə çox şey eləyə bilərsiniz. Və uzun müddət, hətta bir nəsildən çox, bir neçə nəslin həyatın dövrü ərzində siz nəyəsə nail ola bilərsiniz. Amma bu, o demək deyil ki, haqlıdır bu sistem. Haqlıdır bu iş. Məsələn, 5 ildən sonra tutaq ki, ola bilər neftin qiyməti olsun $200 və Azərbaycanda hələ də tutaq ki, biraz iqtisadi artım davam eləsin. Bu demək deyil ki, bu iqtisadiyyat sağlamdır. 97%-in ixracın 97% neftdir. Bu demək deyil. Siz burada bir siz daha qlobal baxmaq lazımdır. Tarix bir şeyi müəyyən eləyib. O cəmiyyətdə ki, azadlıq daha az məhdudlaşdırılır. O cəmiyyət daha üstündür. Nəinki çox məhdudlaşdırılan azadlıq. Azadlıq çox məhdudlaşdırılan ölkə. Onlar, bu tarixi bir qanuna uyğunluqdur və əsrlər boyu artıq bu sınaqdan keçib. Məsələn, İngiltərə 17-ci əsrdə niyə Avropa sivilizasiyasının liderinə çevrildi? Hollandiya niyə çevrildi? Çünki bütün o başqa ölkələrdə hələ feodal təfəkkür mövcud idi. Deyirdilər ki, monopoliya yaxşıdır. Hətta doğrudan həqiqətən insanlar inanırdılar ki, inhisarçılıq yaxşı şeydir. Necə ki indi bizdə fikirləşirlər ki, məsələn, kimsə filan sokları, filan şirələri ixtisas, ya o yaxşı bilir bu işi, belə o edə eləsin. Bizim iqtisadi bu səhv iqtisadi konsepsiyadır. Elə düşünülürdü. Amma İngiltərədə və Hollandiyada həmin dövrdə iqtisadi sistem daha liberal idi. Ona görə İngiltərə, Hollandiya həmin dövrün 17-ci əsrdə birdən irəli keçdi. Tədricən industrializasiya, sənayeləşmə falan bu dövrlər bütün bu dövrlərin sınağından keçən həmin ölkələr sübut elədilər bütün Avropaya ki, başqa yol yoxdur. Siz gərək cəmiyyətinizi daha da azad eləyəsiniz. Və bunun nəticəsində bu Amerikada da belə oldu. Amerikada daha da çox azadlıq var. Ona görə həmin o qərb dediyimiz sivilizasiya məhz o cəmiyyətdə olan azadlıq səbəbi ilə onlar bəşəriyyətin indi liderinə çevriliblər. Və bu qanuna uyğunluqdur. Amma Rusiya tutaq ki, keçən əsrin 30-cu illərində ən yüksək dünya inkişaf tempini göstərir. Nə olsun? Cəmi 40 ildən sonra mağazalarda heç bir şey tapa bilmirdi çörək yeməyə cəmat.
İlqar bəyən dedikləri, İlqar bəyən minnətdarım. 2 dəqiqə yarım Ramil bəy sizdə var. Mən indi biraz əks istiqamətli sual sizə təqdim edəcəm. Ramil müəllim, burada qeyd edir ki, 20-ci əsrdə böyük dövlətlər kiçikləri udursa, Friedmana, Amerikalı intellektuala istinadən qeyd edir ki, 21-ci əsrdə sürətli dövlətlər ləng asta templə gecikən ölkələri həzm edəcəkdir. Əgər bu minvalla fərz eləyək ki, qəbul olunan proqramlar iflasa uğrasa. Mən də İlqar bəyin uğurları barədə danışırdım. İflasa uğrasa, onda nə? Yoxsa siz iflasa uğramanın heç inanmırsınız?
Əgər
mən bilirəm 2 dəqiqə ərzində cavab verəcəyini bəlkə. Amma bu
geniş bir məsələni müzakirə etməyə, amma mən qısaca bir şey qeyd edim ki, ümumiyyətlə yaranan ideyalar və proyektlər konkret temellere sökenirse onun iflasa olunması riski çok azdır.
Ama risk var.
Risk her zaman var. İnsan hayatında da risk var. Aynen. Öyle değil mi? Keşke ama ben sadece olarak bir şey getirtmek isterim ki megaleden göründüğü kimi burada hükümetin hayata geçireceği bir, ve attığı adımlardan ve konsepsiyadan söhbetidir. Bu konsepsiyada o gösterilip ki Azerbaycan'ın inşafı uğurlu neticeler elde etmek için konkret istikametler. Ona göre ben demek isterim ki burada temele sökenen bir proyektir. Yani fundament olan, özülü olan bir lahiyelerden söhbetidir burada. Ona göre de burada risk faizi başka işlerle biz müqayisə etsək çok azdır. Çünkü burada devletin inşafından insanların, vatandaşın daha da yaxşı rifah halının sürətli inşafından söhbət gedir. Sadəcə mən fikrimi tamamlamaq üçün bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar bəy az öncə insan hak ve hüquqlarından danışdı, onu təbiətin verdiyini qeyd etdi. İlqar bəy, mən bir şey qeyd edim ki, insanlara hak ve hüquqlar təbiət tərəfindən verilməsinə baxmayaraq qanunlarla tənzimlənir. Və Azərbaycanda da biz əgər demokratiyadan söhbət ediriksə, Amerikada da, Rusiyada da, Fransada da və Azərbaycanda da haklar ve hüquqlar qanunlarla tənzimlənir. Qanunların kənarına çıkan insanlar üçün isə her zaman bir növ belə desək müəyyən qadağalar tətbiq olunur. Bu da demokratiyanın təzahürünün bir nöqtəsi.
Havalimanında gördüyü de iki nazirliğin
nədən başladınız ona da bilirsiniz.
Bu dövlətçilik deyil, dövlətbazlıqdır.
İlqar Məmmədov, siyasi şəxsçi və Ramil Əsənov, yəni Azərbaycan Partiyasının gələcək biliyin sədri studiyamız qonaqlarıdır. Ramil bəy, sizə çox sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun gəlin. İlqar bəy, minnətdaram gəldiyinizə görə. İşdən sonra proqramı birazdan davam edəcək. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bizi elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.